Acu avots. Lasa un Jansone. Asītes pagastā dimantu māju robežās atrodas ļoti spēcīgi apakšzemes avoti, no kuriem izceļas prāvais elku zemes dzirnavu strauts. Strauta ūdens temperatūra nemainīga. Pat vislielākā ziemas salā strauta avoti neaizsalst. Apkārtēji iedzīvotāji šim ūdenim piedēvē daudz dziednieciskas īpašības, sevišķi acu un nervu slimībās. Slimās acis vairākas reizes izmazgājot ar strauta ūdeni, tās izveseļojoties. Ziemā pie strauta uzturas meža pīles.